takker deg, kjære far, for alle løftene som du ga. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å holde fast på løftene. Det løftene du har gitt oss om at du både vil være med, at du vil gi styrke, du vil gi kraft, og du vil gi glede og fred. Det takker jeg deg for. Og det det vi ber om her. Ber om at du skal gjøre. Hjelp oss å holde fast på løftene dine. Hjelp oss å holde oss til deg. Hjelp oss å løfte blikket til deg, Herre. Og være tett på deg. Og det trenger vi din hjelp til, Herre. Og nå ber jeg, Herre, for ordet som skal deles. Jeg ber om at det skal være ifra deg og til oss. Hjelp oss å sortere eller å skru av tankekjør eller hvor vi enn å være til stede her og nå høre din stemme. For du har noe til hver en av dere. Hjelp oss å ta imot og ta det til dere. Amen. Takk igjen for det du deler. Takk. En viktig påminnelse fra Kolosserbrevet. At vi Guds utvalgte. Tenk det. Vi Guds utvalgte. Hellige og elsket av ham. Det ganske sterkt. Det ganske sterkt å få lov til. Og når vi da i tillegg begynner møte med å synge. Ja, jeg kanskje litt gammel, for jeg liker disse gamle sangene. Så når vi synger hvilken venn vi har i Jesus, det jo helt fantastisk å få lov til å synge. For hvilken venn har vi ikke i Jesus? Jeg tror nesten ikke vi skjønner hvor heldige vi som får lov til å ha kongenes konge og herrenes herre som venn. Det synes jeg helt fantastisk. For det at vi Guds utvalgte, hellige og elsket av ham. For han elsker oss først, og vi får lov til å være hans venn. Det synes jeg helt fantastisk. Nå, kjære venner, nærmer vi oss påske, eller? Fastelavn søndag. Da det vel noe sånn cirka 40 dager til påske. Endelig det vår. Den tiden jeg gleder meg til. Jeg elsker vår, og så elsker jeg sommeren enda bedre, for det er enda varmere, enda lysere. Men nå det vår. Endelig begynner det å spire, og du merker ting begynner å gro. Og nå nærmer vi oss påske. I dag skal vi være i Lukas, som vi i denne tida, kapittel 9. Vi har vært litt der i ulike taler. For nå, i kapittel 9, så skal jeg egentlig tale over en tekst, og så kjente jeg, ja, vi taler vennene. Men i Lukas 9. For nå nærmer vi oss påske. Og hvis vi først ser på vers i Lukas kapittel 9, vers 51, så står det litt som en hjelp til oss hvor vi skal ha fokuset nå. Hvor vi nå skal vende blikket. For vi har Jesus som bestevenn. Vi har han som vårt forbilde. Da ønsker vi å leve sånn som han. Og hvis vi skal ha han som venn og forbilde, så må vi være i ordet og bli kjent med han. Og så her leser vi et vers i vers 51. Da tiden kom, og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Nå, som Einar har vært inne på tidligere, Jesus kjente at tida var inne. Nå nærmer det seg det som skulle skje, det han var faktisk født for. Og han visste hva som ventet han i Jerusalem. Det har han allerede fortalt disiplene. Vi leser det hele 3 ganger i Lukas, at han forteller disiplene sine at han skal lide og dø. De skjønte det ikke, og det kan jeg jo skjønne. Han forteller både om sin døde oppstandelse. Men jeg har lyst til at vi skal bla litt fram til en tekst litt lenger fram i Lukas kapittel 9, som jeg kjenner at vi nødt til å være innom nå, når vi i Lukas, og jeg i fastetiden, nei, fastelaven, begynner fastetiden, vi vender blikket mot Jerusalem, mot korset, mot Jesu død og oppstandelse. Vi skal se på teksten ifra vers 28 til 36. Og den har overskriften «Disiplene får se Jesu herlighet». Det en ganske sterk tekst, en omfattende tekst. Det kan bli mye rot nå, og det kan være at ikke det bare blir rot. Men vi ser. For her det en tekst som viser igjen Jesu fokus. Blar vi tilbake til i her når vi talte i januar over Jesu dåp, og at han gikk ut i ørkenen og ble fristet, og hadde sin programerklæring. Som startskudde var jorden da han ble døpt, og Guds røst lød fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. Og her sier han det igjen. Her ser vi igjen Jesus sitt fokus, som Einar har minnet dere om igjen og igjen. Hva var det Jesus gjorde? Søk først Guds rike. Han, før store avgjørelser skulle bli tatt, før hendelse, gikk han til side og ba. Og det gjorde han ikke bare før store ting, det gjorde han fast. Han hadde en fast rytme på dette. Nå går vi inn i fastetiden. Hva var det når vi var her og hadde undervisning om bønn og fast i slutten av januar? Hva var det ene mente dere på? Tre punkter som var gode å ta med. Og det synes jeg vi skal ta med dere nå i tida fram mot påske. Faste trenger ikke å være fra mat. Vi kan avstå fra noe som kommer i veien, som sluger tida vår, som kommer i veien mellom oss og Gud. Og nå har han ikke baklomma, men vi vet alle hva jeg tenker på. Første punktet som Einar minnte dere på, lokaliser tidstyven. Hva det som stjeler din tid? Vi lever en travel hverdag og ikke har tid til å be. Vi har ikke tid til å lese Bibelen. Men hvis du ser hvor mange timer i døgnet vi har tid til skjermen, så kjenner jeg i alle fall jeg at jeg har lokalisert min tidstyv. Så kanskje det det vi faktisk skal gjøre nå. Ikke avstå fra å bruke mobilen, men bruke den litt mindre. For så å bruke den tida med Gud. Finn ditt lønnkammer, ditt stille sted, hvor du kan være uten mobilen, sammen med Gud. Og be over en åpen Bibel. Som Leanne sier, det er godt å be Guds ord. Les ordet. Vær med far. På den måten så blir vi kjent med han. Og nå det tida fram mot påske. Vi vender blikket mot Jerusalem. Blikket mot det som skal skje. Vi sitter jo med historien. Vi vet hva som skjer. Men igjen, så kan det være godt å kjenne det. Godt å forberede seg på den tida vi skal inn i. For påsken en stor begivenhet i vår tro. For vår tro. Så jeg vil anbefale dere alle at nå, hvis det ca. 40 dager til påske, og nå vi i Lukas 9. Det ikke fryktelig mye vi skal lese hver dag hvis vi skal komme til påske. Jeg tror vi kan klare det. Og sammen, forbered dere. Og følge Jesus gjennom Lukas på hans vei til Golgata. Så jeg håper dere tar utfordringen. Og er med og lese Lukas. Jeg sier at vi skal ta en tekst. Når disiplene får se Jesu herlighet. Men når vi begynner å lese, dere ser, jeg har sikkert allerede lest den, omkring 8 dager etter han hadde sagt dette. Hva det han har sagt? Hva det som har skjedd her? Vi nødt til å bare akkurat se hvilken kontekst, hva greia? Hva det vi han? Henne vi? For det, vi kan jo ikke Bibelen uten at. Og da det ikke så lett å bare hoppe inn i teksten. Så da må vi se. Lukas 9 starter med at apostlene, som Einar har vært inne på, blir sendt ut i praksis. Rett og slett ut på oppdrag, for Jesus merker at tida nærmer seg. Han begynner å få det travelt. De kommer hjem igjen. Han, ifølge Markus, de sliten, og han vil ta dem med til et stille sted. Det mange som følger etter. Jesus underviser, han helbreder, og gjør det store brød undre. Mette 5000. Og så han alene med det igjen, og så spør han, hvem tror dere at jeg er? Hvem sier folk at jeg er? Så nevner de litt forskjellige navn. Elias, Elia, profete, døperen Johannes, hvem tror dere at jeg er? Og så svarer Peter på vegne av de alle, du er Guds Messias. Så snakker han om at det koster å være en Jesu etterfølger. At det å følge han vil koste. Det blir ikke bare solskinnsdagen. Og så har han også fortalt første gang om sin død og oppstandelse til disiplene. Og så skal vi lese ordet. Jeg må ha det her, for det er så liten skrift i Bibelen. Ifra Lukas 9, 28-36. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Det er 4 punkter her, som vi kanskje kommer innom. Jesus, han vender blikket mot Jerusalem. Som vi har lest, så kjenner han at tida inne. Men som vi også, når vi leser, så gjorde ikke Jesus noe uten først å rådføre seg med far. Og her ser du. Jeg må ikke ta alle punktene på en gang. Jeg klarer ikke å holde meg til et manus, så jeg tror jeg bare skal snakke heller. Jeg tror det er lurere. Han er der. Han er klar. Men jeg tror at han kjenner på. Han var jo sann Gud og sant menneske. Og når han allerede visste hva han hadde i vente, jeg tror han har måttet være redd. Han visste hva korsfestelse var. Han var sant menneske og sant Gud. Han går opp i fjellet, tar med seg 3 av de nærmeste. Og her ser vi at han møter. Gud ser han og sender han hjelp. På en kjempespesiell måte, men jeg så glad for at han gjør det. For hva det ikke som kommer her? Jo, det Moses og Elia. Og hva representerer Moses og Elia? Jo, Moses representerer loven, Elia profetene. Hva betyr det? Jo, det Gamle Testamentet. Gamle Testamentet som peker fram mot Jesus. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at nei, Gamle Testamentet det var før Jesus, og det bryr vi oss ikke så mye om lenger. Det litt sånn. Ja, det var det gamle. Bibelen ei bok. Det Gamle Testamentet peker fram mot Jesus. Mot frelsesplanen. Og Jesus sier selv i bergprekenen at han kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle. Og her ser vi det. Og her henter han støtte og styrke i løftene. I løftene som det Gamle Testamentet. Og Gud ser hva han trenger. Og sender ned Moses og Elia. Og hva det de prater om? Jo, for de prater om utgangen av Jesu liv. Vi vet ikke hva konkret det er. Om det er korsfestelsen, eller om det er tida i dødsriket, eller om det er tida i evigheten. Men her snakker disse sammen. Og hva sier det til dere? Jo, det er det at det er godt når vi gjenger og kjenner på at det er tøffe ting som ligger i vente. Da er det sannelig godt å snakke med noen om det. Da er det godt å dele. Og Gud kan sende dere som sendebud til hverandre. Hva skjer videre? Det er ikke nok med at Peter og Jakob og Johannes får se dette, som er ganske stort i seg selv. Og det hører han jo på Peter når han sier, kan ikke vi bare bygge noen hytte til dere, så kan dere bare være her? Han tenkte ikke klart. Og det tror jeg vi alle kan tenke litt når vi er i en kjempeopplevelse og har hatt en sterk åndelig opplevelse med vår Herre. Og har vært på et møte der en kjenner det nesten vibrerer litt, eller kanskje en ikke har opplevd åndelige sterke opplevelser, men har gjort på andre måter. Kjent en skikkelig glede, skikkelig lykkerus, eller du har full av adrenalin, etter du har gjort noe du ikke trodde du tørde å gjøre, men allikevel har gjort, og det var kjempegøy. Å kjenne den her, litt sånn tror jeg de kjente det. Var helt full av et eller annet, som bare boblet på innsiden. Da tenker du ikke alltid helt klart. Da er du ikke, håper jeg ikke alltid helt med. For en opplevelse som Peter og Jakob og Johannes har fått. Men det stopper jo ikke der. For hva er det ikke som skjer etterpå? Det er jo at Gud selv kommer. Og hvis du leser i Gamle Testamentet, så er det jo gjennom en sky som Gud ofte åpenbarte seg, som denne skyen som kommer. Som leder de i ørkenen, som var i telthelligdommen. Og det står jo flere plasser at du kan ikke se Gud og henne leve. Så her blir det da omtåket. Og så hører de en røst. Hvilken opplevelse som sier at dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Det er Jesus vi skal høre. Og når han hadde sagt det, så sto Jesus alene. Ja, that's me. Jeg er. Nå sa far det. Hvem jeg er. Hvilken opplevelse. Og hva tror du ikke det har gjort med Jesus? For Jesus, som jeg sier, var sant menneske og sant Gud. Kanskje det var nettopp dette Jesus trengte. For å kunne vende blikket mot Jerusalem. Å begynne den vandringen som han vet hva som er i vente. Og når du leser videre i Lukas, så ser du hvor fascinerende til stede Jesus er i hvert et møte med mennesker på veien. For det kjenner jeg at ikke alltid er enkelt. Når jeg vet at det er noe som ligger der foran som jeg gruer meg til, og allikevel ikke tar korteste vei dit, og allikevel er jo klare å være til stede i hvert et møte. Vært et menneskemøte på veien. Det sier litt om Der har vi litt å lære, alle sammen, av å være til stede her og nå. Og hvor vi har blikket festet. Vi har blikket festet på Jesus. For vi vet alle at våre liv ikke alltid bare enkle. Av og til så skjer det ting som helt uplanlagt, uforutsett. Og av og til så vet vi jo at der fremme så venter det noe som jeg må gå igjennom, som jeg absolutt ikke har lyst til. Som en gruer seg til. Som en kan gå og bekymre seg for. Jeg tror ikke det bare meg som kjenner på dette. Det tror jeg vi alle kan, jeg håper det. Eller jeg håper jo ikke, men jeg tror ikke jeg taler bare til meg selv. Og da ble jeg mint på av de mange løftene. Noen av de mange løftene som vi har i ordet for nettopp de dagene. For Gud, han har omsorg for hver ene av dere. Akkurat som han har omsorg for Jesus og så hva Jesus trengte der og da, så har han omsorg for hver og en av dere og vet hva vi trenger for dagen i dag og det som ligger foran. Og jeg ble mint på den kjente og kjære salme 23. Kanskje noen kan han utenatt. Og kanskje det er en man ikke kan utenatt, men vi kan allikevel å kjenne. Ja. For den er det mye trygghet å hente i. Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Og hør nå. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen. Amen. Der har vi noen sterke løfter, altså. Hvilken venn vi har i Jesus, sang vi. Herren er min hyrde. Han har lovt å være med. Og han ser deg og vet hva du trenger akkurat nå. Og vi som fellesskap skal be for hverandre og be jo Gud, hvem kan jeg få lov til å være bønnesvar for i dag? Hjelp meg også å se, sånn som du ser. Hjelp meg å høre, og hjelp meg å gjøre, og være. Som Leanne minnte dere på. Når vi er i Kristus, og Kristus i oss, så er det ikke bare disiplene som får se Jesu herlighet. Nei, da er det faktisk sånn at i møte med andre, så kan de få se Jesus og Jesu herlighet gjennom oss. Da kan Jesus stråle gjennom. Vet ikke om dere opplevde det noen gang i møte med enkelte. Du bare ser at her der et eller annet. Det når du lever tett med Jesus. Og han i deg. Når vi tror på han, og vi holder oss til han, og lar han prege våre liv, så vil hans herlighet også lyse ut gjennom oss. Og så vil jeg bare si, her tar Jesus med seg 3 disipler. Hvor mange disipler hadde han? 12. Hvorfor kunne ikke alle 12 få denne opplevelsen? Er ikke det kjempeurettferdig at de 3 skulle få lov til å oppleve dette? Hvor med de andre? Jeg takker egentlig Gud for at han, for Jesus, for han gjorde det. For det til en trøst til oss i dag. For hvor mange ganger, igjen jeg taler i alle fall til meg selv, ikke jeg så det på et møte, og ser at den ene etter den andre blir berørt, eller kjenner, og hører, du ser at noen opplever, og en kjenner selv, ja, fint for deg. Jeg hørte ikke noe, jeg. Så ikke noe. Opplevde ikke noe. Gud taler forskjellig til oss. Han kjenner deg og vet hva du trenger. Og ingen tror mer eller mindre, eller mer eller mindre verdt. Det er noe av dette vi bare ikke kan forklare. Hvorfor vi ikke alle opplever det samme? Annet enn at vi forskjellige. Det akkurat som at vi får ulike gaver, men ånden den samme. Når han utruster dere ulikt, så taler han ulikt til dere. Og sånn det. Men det vi alle skal gjøre, som likt for dere alle, det å følge Jesus. Be og les Bibelen. Så vil Gud tale. Men det på ulike måter. Noen får den tydelige stemmen, og noen gjør ikke det. Men Gud taler. Jeg opplever ofte at Gud taler til meg bare når jeg leser, og det skjer ikke noe spesielt. Men jeg merker at Gud taler gjennom skriften. Gjennom fellesskapet. Gjennom sangen kan man oppleve at Gud taler. Gjennom bønnen. Igjen. Nå går vi inn i fastetida. Henne har vi vårt blikk festet. Har vi blikket festet på korset, på Jesus. Eller har vi det en annen plass? Jeg håper at dere med meg på dette. At vi tar denne fastetida her. Og avstår fra litt skjermtid. Litt, sier jeg. Ikke hele. Skal jeg ikke be deg om å gjøre. Men litt skjermtid for å heller være i ordet. For å finne din stille plass der vi kan trene oss opp og bare være i Guds nærhet. Og be over en åpen Bibel. Be over Lukas. Kanskje du da hører et eller annet. Er dere med meg på det? Og alle sa, ja. Vi skal nå gå inn for avrunding. Det blir gitt anledning. For jeg vet ikke hvordan du har det. Jeg vet ikke hva som rører seg hos deg. Men det blir alltid, når vi samlet, så blir det gitt anledning til å komme fram for forbønn, for å bli bedt for å be med. Og det trenger ikke være de store tingene. For selv så kjenner jeg at det er godt å av og til bare bli velsignet av andre, eller at andre er med og ber over mitt liv. Jeg trenger ikke ha de store krisene eller stå i den tøffeste stormen for å komme fram til forbønn. Det er godt for alle. Og så er det en fryktelig lang vei å gå. Men kjenner du at du hadde vært godt og blitt bedt for? Du trenger ikke fortelle. Mest sannsynlig så kommer meg eller Einar bort. Kanskje flere, kanskje noen andre. Spør, er det greit jeg ber med deg? Og så kan du enten svare ja eller nei. Og så spør vi, er det noe spesielt du vil vi skal be om? Da kan du velge å si nei. Gud vet. Da ber vi. Så spør jeg, kan jeg legge hånda på deg? Så svarer du ja eller nei. Og vi ber. Er det noe spesielt? Har du et konkret bønneemne for deg eller noen som står deg nær? Så kan du nevne det. Ja, så ber vi konkret for det. Men du trenger ikke si noe, for det er Gud som vet. Men av og til så er det godt å be med noen. Jeg kjenner i hvert fall at det er en måte Gud taler til meg. Når jeg tør å reise meg og gå fram. Og da noen andre faktisk kommer og gjør sånn på meg. Det er rart med det, hva den hånden er der, for da er det Guds hånd. Det er akkurat som det er Guds hånd som kommer ned. Og på den måten så kan vi jo være bønnesvaret for hverandre og være et sendebud. Det blir gitt anledning nå. Det er mulig å komme fram. De leder dere i lovsangen og i bønnen. Vi har en lysklubbe, det er mange lys. Av og til er det en god måte å be på. Der er steinene du kan legge med korset som en byrde du legger hos Gud. Og det er mulig å skrive en lapp og legge i bønnekroka der, som vi løfter opp i bønn i slutten av møtet. Men du skal gjøre det du kjenner er rett for deg. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan komme til deg. Akkurat sånn som vi er. Og så takker jeg deg for at du vil være vår venn og vår hyrde. Og vår frelser. Nå ber jeg Herre for denne stunden her. Jeg ber om at du skal gi oss frimodighet til å gi den responsen til deg som du legger på den enkeltes hjerte. Så takker jeg for fellesskapet vårt. At vi kan få lov til å løfte hverandre opp i bønn. Og at vi sammen kan stå sammen. Og bære hverandres byrde på den måten. Og hjelpe hverandre i hverdagen. Og vi kan velsigne hverandre. Så jeg ber for hver enkelt en som sitter her nå. Jeg takker deg for at hver en av dere er dine barn. Og at du er med i alt som skjer. Takker deg for at vi kan få lov til å komme til deg. Akkurat som vi er. Og du ønsker at vi skal komme. Og du tåler å høre. Uansett hva det er vi har på hjertet. Så kan vi komme til deg. Så nå ber jeg her om at vi skal respondere på det du minner oss om. Og så takker jeg deg for at du møter den enkelte av oss. Akkurat der vi er. Og akkurat på den måten hver en av oss trenger å bli møtt av deg på. Og du taler ulikt til oss. Og det takker jeg deg for.